figuri de seamă din istoria culturii românești. Vasile Pârvan. Evocare radiofonică de Dinu Adam și Titus Vâjeu.
Vasile Pârvan era un mare om de stat, dar în serviciul unei republici a viselor. Sub pălăria cu bordura largă, încruntarea visătoare din colțul gurii arăta proiecte nebănuite. Era generalul unei mari armate, adâncit într-o problemă tactică. Privea înainte un spațiu ideal, dar nu călca cu mintea în lumea văzută. El trecea cu gândul prin poarta cu turnuri a Histriei. Simțea printre ierburi și movile răsuflul teluric al cetăților străvechi și citea în limba pietrelor și a mormintelor cum costobocii se năpustesc în hoarde pe șesurile Sciției, cum flota Flavia alunecă pe Dunăre.
Cu aceste cuvinte ale lui George Călinescu prefațăm evocarea unuia dintre cele mai înalte spirite ale culturii noastre moderne, magistru al cugetului național, care a rămas scris în analele simțirii acestor pământuri pe care le-a iubit și le-a cercetat, sub numele lui Vasile Pârvan.
A fost, după spusele unui alt admirator statornic al său, eseistul Petre Pandrea, un pedagog fără greș, un pedagog al națiunii, elegiac și profund ca Orfeu, sincer și suav ca meșterul Manole.
A fost un savant de covârșitoare erudiție, care a ales practica drept criteriu suprem al verificării intuițiilor sale excepționale. A fost un dascăl în preajma căruia s-au format multe din personalitățile de relief ale culturii românești de astăzi. A fost un om care a știut să-și învingă durerea colosală care l-a lovit într-un ceas de amiază al vieții, dar mai presus de orice, el a rămas o matrice, un corolar al iubirii pământului românesc.
A fost unul din cântăreții de geniu ai lutului strămoșesc. Forța senzorială a vorbelor sale a vindecat nu odată tristețile unui popor încercat de urgii felurite. Dulce e mierea cuvintelor sale în țara cu suflete luminate de venirea pe lume a cântăreților ei. Dulce e cântecul său izvorât din pântecul pâinii strămoșești, din matca râului. Dulce i-a fost călătoria împrejurul și înăuntrul țării, sunându-și la hotar osemintele ca pe o pavăză de nobile medalii, ori ca pe metalul lunii, răsărind prima dată.
Caldă i-a fost spunerea pe acest pământ, când umbra lui de cântăreț melancolic se pierdea în soarele patriei și când la fiecare vorba sa, un braț smuls la podul înalt se așeza pe trupul ciuntit de o mână al unui frate de la Călugăreni.
Rostirea sobră a lui Pârvan ne-a dat, dincolo de straturile vremii, pildele unei solidarități permanente, a unei frății imposibil de destrămat a acestui popor care l-a văzut crescând lângă duhul pietrei pe Greuceanu, flăcăul frumos ca lumina de iulie, învingând perversitatea zmeului năvălitor. Pârvan a fost istoricul marilor viziuni cosmice, dar totdeauna cosmosul său, prim și esențial, a fost patria, pe ale cărei trepte de aur urcară într-o neterminare de apururi copiii de bronz, copiii de brad și stejar, copiii de o zi, copiii de lapte și copiii nenăscuți încă să-i apere trupul.
Pârvan va fi deprins aceste adevăruri de la tatăl său, modestul dascăl de țară, învățător al comunei Huruiești din preajma Tecuciului, loc în care viitorul mare istoric și scriitor a văzut lumina zilei la 28 septembrie 1882, și le va fi aprofundat în atmosfera de studiu auster a secțiunii clasice de la Liceul Bârlădean Codreanu, în care se va forja personalitatea iscoditoare a viitorului student al Universității Bucureștene. Cert este că, încă din 1900, anul înscrierii sale la Facultatea de Drept și de Litere, el își uimește profesorii grație universului cultural de covârșitoare întindere. Mintea sa pătrunzătoare începe să se impună, constituind adesea subiectul discuțiilor de cancelarie ale dascălilor săi, dintre cei mai prestigioși savanți și pedagogi ai momentului, ca Nicolae Iorga și Dimitrie Onciul.
Domnilor colegi, știți prea bine că nu am darul de a mă entuziasma de nimic. Ba mai mult, nici întâmplări mai de seamă nu-mi mișcă inima. De altfel, nu degeaba susțineți unii dintre dumneavoastră ca și o parte din studenții cărora le atribui bileroș și stigmat al neștiinței ce o poartă, că aș avea o inimă de piatră. Dar de data asta mi-e imposibil să nu vă fac cunoscută impresia foarte pe care mi-a făcut-o unul din învățăcei mei și ai dumneavoastră. Pur și simplu am credință că mi s-a revelat un tânăr de-a dreptul excepțional.
Dați-mi voie, domnule Iorga, să ghicesc despre cine e vorba. Bănuiesc că acela care v-a stârnit admirația nu poate fi decât un discipol din anul al doilea care mi-a atras și mie cu precădere atenția. Domnul Vasile Pârvan. O capacitate a studiului universitar care nici măcar nu a fost nevoit să facă efortul smulgerii din apele dibuirilor în care se zbat mai toți congenerii săi, pentru simplul motiv că nu mi se pare a fi dibuit vreodată calea spre adevărurile științei pe care ne străduim cu toții să le sădim în sufletul lor. O ordine magnifică prezidează gândirea acestui viitor coleg al nostru.
Mă bucur că el s-a impus și în atenția dumneavoastră, profesore Onciul. Putem considera de pe acum că armata slujitorilor lui Clio s-a mărit cu încă un combatant. Și a zice nu cu un ostaș de rând, ci cu un general.
Dați-mi voie să mă îndoiesc, domnilor, chiar dacă dumneavoastră vi se pare că tânărul Pârvan poartă în raniță bastonul de mareșal. Nu de alta, dar... ce se poate descifra în haosul minții unui flăcăiandru care n-a avut timp să se dea cu capul de pereții cei tari ai vieții? Nu cred că geniul poate fi atât de timpuriu diagnosticat.
Nu știu cum va fi treaba în pedagogie, deși aș putea să vă amintesc de înaintașii iluștri ai dumneavoastră. Am în vedere pe Comenius ori pe Rousseau. Cei drept altora nu le ajunge o viață de om ca să dea oarecare semne de înzestrare miraculoasă. E, bineînțeles, observația mea nu are nimic de a face cu barba respectabilă pe care o purtați, dar mi-e greu să vă accept dubitația.
Domnule Iorga, nu vă permit! Știu că și dumneavoastră v-a fost eliberat de la o fragedă vârstă un certificat de, cum să-i zic, genialitate. Mă tem însă că e vorba de un certificat în alb.
Împărtășesc opinia domnului Iorga. Reticența dumneavoastră nu se justifică în cazul de față. Tânărul Pârvan are aviditatea câmpiei care soarbe în arșița verii ploile calde. Izvorul cunoașterii, am impresia că nu este necunoscut ca altora, vorba colegului nostru ceva mai vârstnici poate. Seminarul meu de palioslavă nu este unul din cele mai simple și totuși Pârvan se detașează vizibil de restul colegilor săi prin temenicia cunoștinților sale. Uneori am părerea că eu însumi am câte ceva de învățat de la el.
Profesorul Ion Bogdan are dreptate. Am avut de altfel prilejul sau și pe alți confrați ai noștri de academie, elogiind puterea de asimilare și pătrundere în media res a junelui Pârvan. Martori pot sta în orice clipă domnii Tocilescu și Pompiliu Eliade, ori onoratul nostru rector, domnul profesor Dimitrescu Iași.
Domnule coleg, n-are rost să insist, mai ales că unora pledoaria mea le poate părea un întâmplător panegiric. I-am audiat însă chiar acum o comunicare despre papiul Ilarian, care poate îmbogăți șirul tomurilor de elevație ale cugetării universitare. Socot că o generație se poate înscrie cu majuscule în anale, grație unor atari spirite docte și suple. E un fenomen cât se poate de pedagogic, de altfel. Nu protestați, nu voi face polemică în acest ceas fericit. Avem nevoie de multe cariatide care să ne susțină templul devenirii și sunt prea mulțumit descoperindu-le pentru a mă întuneca. Oricum, cele ce profețim noi aici, într-un restrâns conclav academic, chiar dacă ne vedem nevoiți să folosim haine lexicale prea puțin academice, oricum, Doar timpul e acela îndrept să ratifice o astfel de profeție. E, dar vă cer iertare, trebuie să mă înapoiez în mijlocul studenților. Bună ziua!
Timpul urma să-i dea dreptate marelui învățat. Vasile Pârvan avea să parcurgă rapid și cu seriozitate treptele desăvârșirii sale intelectuale, obținând în 1904 diploma de licență în istorie cu calificativul magna cum laude. În toamna aceluiași an, Pârvan, beneficiar al unei burse de studii, pleacă în Germania spre a se specializa în istorie veche și epigrafie. După un semestru de studiu la Iena, tânărul slujitor al muzei Clio trece la Universitatea din Berlin în intenția aprofundării temelor clasice. Învață cu râvnă, cu furie chiar, depășind în scurt timp impasul în care se văzuse intrat datorită necunoașterii limbii lui Goethe și Herder. Caracteristica acestei perioade, care va da de altfel tonul întregii activități viitoare, este munca fără de preget, ambiția dominării tainelor pierdute în negura vremurilor. Antichitatea clasică luminează cu misterul său existența tânărului cursant, deschizându-i drumul spre cercetările fundamentale de mai târziu. Iată de altfel ce va scrie însuși Pârvan iubitului său dascăl bucureștean, Ion Bogdan.
Așadar, am căpătat curaj. Pe de-o parte prin constatările mele proprii, pe de alta prin aprobarea pe care am găsit-o de la acei profesori la care am avut prilejul să mă manifest, ca de pildă la seminarul de izvoare grecești Herodot și la cel de geografie latină. Sub impresia aceasta de nădejde în putința clasicizării mele, vă și scriu acum. Ceea ce m-a amărât însă, nu atât pentru mine, cât pentru țara noastră, a fost neîncrederea, aproape disprețul cu care suntem tratați de învățații de aici. Cum vedeți, dar mai mult vă fac o spovedanie a nădejdeilor mele. Dacă le veți crede și dumneavoastră îndreptățite, asta e altceva. Un lucru e sigur, că nu cu una, cu două se devine clasic în țara clasicismului.
Curând însă Pârvan va reuși să înlăture neîncrederea profesorilor. Tânărul român, impunându-se atenției universitarilor berlinezi ca un învățat pe care îl așteaptă un frumos viitor. Cărțile din bibliotecile germane sunt devorate pur și simplu de patima lui Pârvan. În primul rând sunt căutate documente privind istoria veche a Daciei, a spațiului carpato-dunărean. Revistele din țară publică nesățioase corespondențele din Berlin în care viitorul mare istoric lasă să transpară originalitatea unei gândiri de plin formate. Sunt ani de muncă intensă în care Pârvan nu cunoaște odihna. Sunt lungile zile, săptămâni și luni dedicate aproape în exclusivitate studiului. Disciplina interioară a viitorului savant se amplifică. Știința devine un sacerdoțiu, o magistratură morală. În acest efort constant și neîndoios rodnic trebuie căutată sursa elogiilor de mai târziu aduse muncii.
În acorduri pline, profunde, în mișcarea solemnă, maestoasă, trec valurile imnului vieții, imnului muncii, în pulbere de aur cu care fiecare răsărit de soare cheamă la lucru și fie ce apus de soare trimite la odihnă mulțimea semănătorilor de roade, semănătorilor de gânduri. Îl vezi pe muncitor sprijinindu-și mâna ușor cu iubire pe un alta de muncă, stând drept, neclintit, privind departe. Ochii lui sunt senini ca cerul, el e maestatea. De umărul lui se reasemă blând o femeie. Trupul ei se mlădie ca o iedere lângă trupul voinic și drept al bărbatului. Ea e iubirea. La picioarele lor se joacă neștiutor copilașii. Femeia îi păzește duios cu privirile ei înlăcrămate. Ei sunt speranța.
asemănător de gânduri pe ogorul conștiinței poporului său, Vasile Pârvan a fost un astfel de truditor al speranței. A plecat asupra istoriei neamului, el s-a străduit să o înfățișeze contemporanilor și urmașilor săi ca pe un corpus vibrant în care secundele ies din carcasa secolelor și a mileniilor, din negura timpului cel mare și fără de nume, spre a redesena cu pregnanță oameni și fapte care au fost.
Tu, Clio, încălzești cu focul tău trupurile de demult adormiților și îi faci iarăși vii, trăind din nou puternic în lumea lor și năvălind plin de viață în lumea noastră. Cu sângele încă lunecând pe armurile lor, cu patima încă aprinsă în privirile lor, cu visul încă palpitând în fătura mâinilor lor.
E o profesiune de credință, o estetică univocă, expresia unei puternice chemări pe care Pârvan o avea în direcția recompunerii tablourilor de început ale istoriei românești. Aidoma unui scufundător în apele oceanului planetar, istoricul trebuie, în viziunea lui Pârvan, să plonjeze în apele timpului, de unde se va întoarce purtând în brațe relicvele de preț, dovezi materiale ale adevăratei treceri prin lume a unui popor.
Perioada berlineză a studiilor sale se caracterizează de altfel printr-un permanent dor de țară. Traversând o etapă bogată în privațiuni materiale, Pârvan rămâne același frecventator asidu al bibliotecilor publice și universitare, strângând dovezi ale dăinuirii noastre cu aceeași patimă cu care numai corifeii școlii ardelene, Micu, Șincai și Maior, știuseră să lucreze în serviciul istoriei naționale, cutreierând cancelariile bătrânului imperiu austro-ungar. Hrana sufletească dobândită din incunabule îi ține loc de prânz și de cină. Adeseori, în febra căutărilor, a investigațiilor sale, uită și de puțina hrană pe care era nevoit să-i ofere, conform uzanțelor, pensiunea Schwarz. Să încercăm și noi o întoarcere în vreme, spre a poposi cu gândul sub acoperișul casei din Elsasserstrasse 75.
Iertați-mă, frau Eliza, că năvălesc la ora atât de nepotrivită, dar știu că la altă oră nu l-aș putea găsi pe prietenul meu, așa că...
Cât de bine îl cunoașteți! Da. Într-adevăr, domnul profesor, pare fratele geamăn al lunii. Numai noaptea ne e dat să-l vedem. Și atunci, pentru puțin timp, că se închide în camera domniei sale și citește. Citește, astfel încât... Nici nu mă mir că în ultima vreme ochiul îi lăcrămează puternic.
Da, am băgat și eu de seama asta. Mai mult decât atât, i-am spus că nu e pentru el clima asta păcătoasă, orașul ăsta mirosind amâl. Oh, vă rog să mă iertați, doamnă Schwarz, știu că este orașul dumneavoastră natal și că-l iubiți, dar e pur și simplu dăunător sănătății bunului meu amic. De altfel, eu sunt decis să-l convinge să părăsească pentru câteva vreme Berlinul.
Oh, prea bine, Hermnicea, nu prea bine. Oricât de greu ne-ar fi aici, fără domnul profesor. Știți, chiar așa rar cum îl vedem, atât eu cât și soțul meu, Albert, ne-am obișnuit îndeaproape cu persoana domniei sale. Mai mult, a spune că face parte de acum din familie. Oh. Dar dacă mlaștinele sprei fac rău, atunci indiscutabil că o scurtă despărțire îi va face bine domnului Pârvan.
Nu știam ce îmi rostește numele. Când încolo, frau Elize, se plângea celui mai bun prieten al meu.
Nu, să nu cumva să credeți asta, domnule profesor, să nu cumva...
Bineînțeles că glumesc, frau Elize. Se pare că nu prea m-ați auzit glumind până acum, dar azi, în sănătatea domnului Râmnicianu, cred că putem face o excepție. Ia zi, Marine, ce e cu tine la ora asta? Mă și mir că te-am mai recunoscut, doamna Schwarz, după atâta îndelungată despărțire.
Să lăsăm asta, știi că la nevoie sunt gata să rămân închis într-un muzeu și două săptămâni, fără pâine, fără apă, admirând un Rafael sau un Cranach. Drept care să zicem că am dat o fugă până la Dresda, unde, ascunzându-mă de paznicii galeriei, am străbătut noapte de noapte culoarele, săturându-mi ochii de frumuseți. Știi, am un văz de pisică, nici măcar n-am nevoie de lanternă. Bruegel e ca o zăpadă de sărbători.
Înțeleg că ești din nou fericit. Iartă, mi se pare încă o enigmă ce mă respinge.
Nu.
Prefer să rămân între pergamente. Dar hai mai bine să intrăm la mine în odaie.
Da.
O să rugăm pe frau Elize să ne aducă două cafele vieneze și o să ne certăm până la miezul nopții.
Nu mai mult, căci mâine trebuie să mă văd de dimineață cu profesorul Cihorius. Îmi cere niște lămuriri despre Adam Clisi.
Un moment. Dacă nu sunt prea lipsit de discreție, pot întreba ce citai? Ce hârțoagă prăfuită ți-a răpit seara asta frumoasă?
Drept să spun, în seara asta mă odihneam. Citeam poezii.
Tu poezii? Dă-mi voie să verific de îndată.
N-am nimic împotrivă. Să nu te aștepți însă la cine știe ce carte frivolă. Nu-mi plac intimiștii, nici măcar autorii de pasteluri. Mă odihneam pur și simplu recitind din Mihai Eminescu.
Da, văd și eu că e așa. Și nici nu mă mai mir. Văd fila pe care stă scris rugăciunea unui dac. Pe când nu era moarte, nimic nemuritor, nici sâmburul luminii de viață dătător, nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeauna, căci unul erau toate și totul era una. Pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toată erau din rândul celor ce n-au fost niciodată, pe atunci erai
tu singur,
încât mă întreb pe sine-mi, au cine-i zeul cărui plecăm a noastră inimă?
Vai, vă rog să mă iertați, domnilor, dar v-am auzit fără să vreau. Nu știam că marele Goethe sună atât de frumos în românești.
Regret, frau Elize, dar nu sunt versurile divinului Johann Wolfgang, cu care aveți toate motivele să vă mândriți. Ele au fost scrise de un poet de pe la noi, un om care iubea stelele la fel ca și marele dumneavoastră conațional.
Dar eram sigură, domnule profesor, eram sigură. E adevărat că nu mă prea pricep la vers, dar...
Nu-i nimic, nu-i nimic, frau Elize. Măcar dacă opera dumneavoastră, mă refer desigur la cele două vineri cafei pe care v-am rugat să le faceți, va fi la fel de minunată.
Dar sunt gata, domnule profesor, iată-le. Vi le las pe măsuță, da. Promit să nu vă mai tulbur, mai ales că mă duc să scot din bibliotecă volumul de poezie ale Goethe. În noaptea asta voi dormi și eu fără vise, domnii mei.
Noapte bună, domnule. Noapte bună.
Zău
că mi-a plăcut această confuzie, doamne Schwarz. Dar zi-mi totuși, cum o duci cu sănătatea? Ochiul te mai supăra?
Din ce în ce mai rău, din nefericire. Reumatismul meu vechi mi-a adus bucuria asta. Știi că nu-mi place să mă plâng, dar trebuie să-ți mărturisesc îngrijorare. Mi-e frică de paralizia nervului.
O paralizie? Atunci ce mai aștept? Ce mai aștept? De ce nu pleci odată din umezeala asta teutonă? Lasă totul și du-te pe un țărm însorit. Riviera, Grecia eventual.
Cât o să pot, voi rămâne aici. N-am nevoie de comorile din bibliotecile nemțești. Restul, oricum, nu are pentru mine prea mare importanță.
Și ce o să faci dacă o să orbești? Cum vei mai putea descifra inscripțiile șterse de ploaie și de vânt? Cum? Cum?
Cu mâinile, prietene. Cu mâinile. Și dacă va fi nevoie, cu sângele.
Ce vrei să spui, că nici măcar de moarte nu te mai temi?
Vei afla răspunsul meu într-o carte de-a mea de cândva. Scriam acolo: numai dând din sufletul nostru, trăim de plin, și cu cât dăm mai mult, trăim mai de plin. Conștiința liniștită a aducerii unei jerfe sufletului altuia dă o siguranță incomparabilă propriului suflet, un fel de încredere neclintită în tăria sufletului tău și o liniște deplină în ce privește schimbările de orice fel din prejurul tău. E ceva în felul datoriei împlinite, care îți dă seninătate și conștiință, dar încă mai puternic și mai clar. Prin jertfă de sine, sufletul nostru se înmulțește și crește până la puterea măreață pe care o atribuim divinității.
Bine, dar ce ți ajută ție toate astea? Tu ești un savant, un gânditor, tu nu ești tot una cu restul lumii.
Din această conștiință împăcată prin jertfa adusă aproape lui, răsare libertatea noastră adevărat omenească. Libertatea care e tărie și care nu se teme de nimic. Nu are a da nimănui răspuns pentru gândurile sale și faptele sale. Nu are a se apleca în fața niciunui suflet cu sentiment de umilință. Nu are a se simți slăbită pentru nimic și față de nimeni în lumea asta.
E o zicere de mare frumusețe, sunt de acord. Dar dincolo de asta, ce vrei să-mi spui?
Prin această libertate suntem noi înșine. Împlinim, adică, prima și cea mai însemnată condiție a existenței noastre pe pământ, vretnice de lumea neasemănată de felurită în care am fost lăsat să trăim.
Dar tu ai nevoie de odihnă, n-are rost să-ți irosești sănătatea muncind ca un sclav. Nu știu, zău, cine o să-ți ridice statuie, chiar dacă o meriți de pe acum.
Munca e ritmul vieții. Iadă ca și libertatea tărie și frumusețe și caracter propriu ființei noastre. Ea prinde noi lumina aceea cerească de care se luminează toți cei mai slabi în jurul nostru și care, cunoscători, înconjoară cu iubirea lor lumina mai puternică a sufletului nostru.
Dar există o limită omenească a muncii și tu ești la rândul tău om, un om. Nu vei putea împinge la nesfârșit aceste margini ale tăriei sufletului și trupului.
Trecerea din această viață, chiar a celor mai buni dintre noi, e o întâmplare cu totul obișnuită și neînsemnată în mijlocul lumii nemărginite.
Da. Din câte văd eu, nu-i vorba nici măcar de vreo ambiție oarecare de a dăinui. Tu speri să treci în neființă ca un anonim, ca un meșter de la țară, înfrumusețând maestritoale și ulcele.
Au avut biruința cei ce au înțeles ce e biruința. Binecuvântați fie cei în sufletul cărora s-a relevat în ceasul ispitei chipul luminos ca seninul, al adevăratei, al singurei biruințe, ce asupra propriei slăbiciuni, asupra propriei lașități, asupra propriei urâțenii.
La începutul anului 1908, Vasile Pârvan face o călătorie în Italia. Atunci are revelația unei țări care păstrează încă vestigiile lumii romane. Urmărește îndeaproape stadiul cercetărilor arheologice din capitala Italiei, coroborând impresiile obținute cu datele pe care îi le va furniza biblioteca Institutului German de acolo. Intenționează, așa cum reiese dintr-o scrisoare adresată lui Dimitrie Onciul, să întreprindă o călătorie de studii în Grecia pentru a-și aprofunda cunoștințele, dar, din nefericire, ministerul căruia i se adresase respinge aprobarea subvenției solicitate. Reîntors la Berlin, Pârvan începe lucrarea Viața romană în Dunărea de Jos, susținându-și totodată și teza de doctorat la Breslau. Profesorul Conrad Cicorius, care îi fusese îndrumător, propune notarea lucrării lui Pârvan, intitulată Naționalitatea negustorilor în Imperiul Roman, cu calificativul suprem Magna Cum Laude.
Întors în țară, tânărul savant, care făcuse deja dovada excepționalelor sale însușiri științifice, este numit la insistența foștilor săi dascăl Nicolae Iorga, Ion Bogdan și Dimitrie Onciul ca profesor la Catedra de Istorie Veche și Epigrafie a Universității Bucureștene. Vasile Pârvan succeda astfel unui alt erudit, istoricul Grigore Tocilescu. Tinerețea savantului stârnise mari rezerve din partea cadrelor conservatoare ale universității. La data aceea, Pârvan nu întrecea decât cu 2-3 ani vârsta învățăceilor săi. În sfârșit, Pârvan este desemnat cu 9 voturi pentru și 3 contra pentru ocuparea catedrei ca suplinitor, titularizarea urmând să se facă un an mai târziu.
Tot în 1910, Vasile Pârvan este numit și director al Muzeului de Antichități, funcție care îi se dedică imediat cu întreaga sa forță de muncă. Era convins că nu trebuie pierdut niciun ceas pentru a se trece la conservarea și restaurarea miilor de monumente arheologice, semne ale trecerii prin vreme ale unui popor.
La 18 mai 1911, Academia Română recunoaște meritele excepționale ale lui Vasile Pârvan, hotărând primirea sa în rândul membrilor corespondenți. El devenea astfel coleg la numai 29 de ani, al lui Nicolae Iorga, al lui Onciul, al lui Adex Enopol și aceasta în prima instituție științifică a țării. Sub cupola academică, voci de incontestabilă valoare, precum aceea lui Iacob Negruții, recunoșteau personalitatea puternică a lui Pârvan drept unul din temeiurile viitoarelor izbânzi ale științei românești.
Trei ani mai târziu, Vasile Pârvan este desemnat membru titular al Academiei. Discursul de recepție, evocând personalitatea lui Constantin Erbicianu, va fi un imn grandios adus visului, forței gânditoare a omului. Sunt rânduri ce au cadența poemului, sunt idei de aleasă frumusețe care par o autentică profesiune de credință.
Trecerea din această viață, chiar a celor mai buni dintre noi, e o întâmplare cu totul obișnuită și neînsemnată în mijlocul lumii nemărginite. Noi nu ne dăm seama de acest lucru decât atunci când firea însăși ne dă vreun simbol al acestei nimicnicii. Și totuși, ceva din noi nu dispare, nu poate muri. Nimicnicia omenească e fără îndoială legea supremă a vieții noastre singuratice. Dar în viața neamului omenesc întreg sunt și lucruri nemuritoare. Ce sunt ele și cum sunt de pot avea atâta putere și măreție? Tot ce e legat de intenții pur omenești dispare, dar gândurile omului, care cu simplitatea copilărească, fără mândrie și fără vanitate, sunt consacrate de el zeilor, adevărului, frumosului, tot ce e dar închinat de el eternității, vedem că rămâne pentru toate locurile și timpurile. Și gândurile acestea trăiesc de la sine, fără legătură cu acel ce le-a creat. Adesea nici nu se mai știe cum l-a chemat pe părintele lor. Geniului omenesc în întregimea lui ne plecăm recunoscători pentru minunile de adevăr și frumusețe lăsate nouă de miile de ani din urmă.
Lunga perioadă de acumulări realizate în bibliotecile din București, Berlin, Iena sau Roma este continuată începând din anul 1911 de o susținută activitate practică, acest an marcând o nouă etapă a arheologiei românești. Întreaga vacanță a acelui an este consacrată de Pârvan săpăturilor de la Pantelimonul de sus, Anticul Ulmetum. Este preludiul unui rodnic efort de studiere a unor vestigii de preț, căci în anii imediat următori, Pârvan va continua la Adam Clisi cercetările lui Grigore Tocilescu și ale lui George Murnu, amplificând universul mărturiilor aflate acolo și impunând o viziune originală asupra interpretării evilor memorați de piatra monumentelor. În jurul lui Pârvan începe să se consolideze ceea ce va deveni Școala Românească de Arheologie, care va fi ilustrată de-a lungul anilor de mulți discipoli ai săi. Marea sa calitate de pedagog va distinge în masa studenților pe aceia ce vor ști să asimileze lecția de dăruire a magistrului. Seminarul său de istorie veche va deveni unul dintre cele mai remarcabile în Universitatea Bucureșteană. Profesorul trebuie să fi apărut generațiilor de elevi, așa cum îl va înfățișa peste ani poetul Dan Bota, unul dintre audienți.
Era aspru, de o asprime, aș spune, minerală. Pe chipul lui stăruia ceva din spectacolul stâncilor încununate de ape, dur, trist, amarnic. Un reflex ilumina arare figura lui secetoasă. Fiți siguri că ideile se exaltau atunci și chipul lui răsfrângea ceva din marea lor ardere. Vasile Pârvan vorbea, cu ochii pironiți pe un cer revelat numai lui. Cuvintele sale cădeau rar, sacadate, profetice. Și ele se formau, se constituiau în superbe cadențe, în maestoase unduiri. De la o vreme nu le mai înțelegeam, dar muzica lor sau vedenia lor se arhitectura indefinit, se orchestra plutitoare ca una din acele insule pe care, când cerul i-a acoperit un fascicol de raze, o abate pe mări. Nu era desigur fluxul lor muzical care mă răpea, ci mai ales starea de extaz, de viziune pe care o comunicau. Înțelesul lor se dizolva în nuanțele graiului, în ritmurile gândului, în tăcerile lui inspirate. O marmură ruptă, un palid fragment din lungul discurs îmi stăruia în minte, încolo doar sentimentul armoniei necesare, al perfecțiunii de care eram setos.
Să încercăm să ne-l închipuim cu acea forță de iradiere despre care poetul scrie.
Pe toată întinderea pontului stâng, de la Bizanț până la gurile Dunării, iar în interiorul continentului până către Dunărea Panonică și Macedonicul Axios, locuiau tracii. Și anume, de la Propontidă până la Hemus, triburi odrisice. De la Hemus la Dunăre, geții, cei nemuritori. Tracii erau agricultori și păstori. Din timpuri imemoriale ei trăiau despărțiți în clanuri mici, sub șefi care se luptau mereu între dânsii, se prădau unii pe alții sau prădau pe regii de pe coastă. Fiecare clan își avea zeul lui. Sufletul trac era eroic și copilăresc. Ei nu se temeau de moarte, fiindcă nu credeau în ea. Sufletul omenesc nu poate muri. Luptătorul căzut pe câmpul de bătaie merge în cer la stăpânul trăsnetelor, Zbeldiurdos, Gebeleizis, Zamolxis. Iată de ce mă aflu aici la oaltă cu voi, dragi copii și prieteni, aici la vechea Histrie, căci chiar dacă o inscripție din Tomis zice celor morți nu mai li-e dor de nimic, ei nu mai au iubire. Cel mort zace ca o piatră înțepenită în mijlocul câmpului. Eu aș îndrăzni să zic că viața e totul. Cel răposat nu poate fi mai drept prețuit și mai sincer plâns decât dacă trecătorul știe cine a fost el și ce a fost în viața de aici. Excursia noastră de studii, domnilor studenți, are acest scop: să deprindeți dragostea atribuitoare unui viitor arheolog față de izvoarele neamului din care face parte.
Am dorit mult să rămânem în vara aceasta aici, la Histria sau la Tomis, la Salsovia ori la Egisus, spre a citi în slovele marmurei și ale pietrelor.
Frumos ai rostit, dumneata, domnule Nicolescu, despre slovele marmurei și ale pietrelor. Iată, eu cred de mult că nicio carte nu poate vorbi despre trecerea vieții pe cât ne vorbesc statuile. Asta poate pentru că, privită sculptural, viața fiecărui om este mult mai simplă și clară decât dacă e privită literar. Vorba e un material prea inconsistent. Ca și trupurile, sufletele omenești sunt foarte asemănătoare. Numai mici amănuntele deosebesc unele de altele. Înțelegerea sculpturală nu exagerează aceste amănunte, fiindcă ar crea monștri.
Ne-ați promis că ne veți lua cu dumneavoastră și la Ulmetum.
Mă tem ca domnișoarele din seminar să nu dea bir cu fugiții. Este acolo un praf dens care le-ar face într-un ceas de nerecunoscut. Acolo e altă viață decât la facultate, când vă cerem să faceți lucrări cu privire la diferitele capitole din Vita Adriani a lui Elius Partianus. Oricum, cei ce mi-au dovedit că știu să o iubească pe Clio mă vor însoți negreșit. Am aici în vedere pe domnii Diaconescu, Eliescu, Drăgoescu și,
încă vreo câțiva de care îmi leg speranțele. Râfna lor din timpul anului mă face să cred că nu am muncit nici eu degeaba.
Munca lui Pârvan nu cunoaște răgaz. Împreună cu Nicolae Iorga și Gede Murgoci va întemeia Institutul de Studii Sud-Est Europene. Va călători împreună cu soția în Italia, obsedat permanent de aceeași misiune pe care și-a asumat-o: aprofundarea antichității clasice, stabilirea punctelor de interferență ale civilizației danubiene cu cea romană ori greacă. Dovezile pe care le cercetează atestă permanența poporului român în spațiul carpato-dunărean, fapt ce îl va face să scrie:
de când se pomenește neam dacic și neam român, râul nostru părinte Danuviul a văzut, când ieșea din Valea Panonică, același neam pe al nostru. Ei nu erau o biată nație rătăcitoare ca vecinii germani ori sarmați. Ei nu erau o nație barbară ca nenumărații locuitori ai nordului mlăștinos, sărac și friguros. Ei erau statornici, orânduiți, luminați în străvechi legături cu civilizația elenă, cu cea mai avântată credință în nemurire pe care au gândit-o oamenii, cu tradiție milenară în cele ale vieții de societate ori de stat, cu nume glorios în lupta de libertate față de cei puternici din jur, cu incomparabila epopee de unitate națională biruitoare a regelui erou Burebista în dărătul lor.
Anii primului război mondial vor pune asupra savantului pecetea unor evenimente tragice. Pledând pentru o temeinică pregătire a țării mai înainte de a intra în război, el va fi confundat cu un străin de interesele neamului. Acuzat de trădare, Pârvan nu încetează să-și dovedească patriotismul atât la catedră, cât și în îndemnurile pe care le va adresa luptătorilor. Unitatea națională îi era prea dragă savantului pentru a nu implica o atitudine matură din partea sa. Efuziunilor patriotarde, Pârvan le opune pregătirea responsabilă a acțiunii. Lovitura pe care o primește prin moartea soției sale Silvia și a fetiței în refugiul impus de apropierea inamicului îl va căli cu temperatura sa tragică. Sufletul său a fost tot timpul alături de apărătorii patriei, dovadă fiind și aceste rânduri publicate în volumul de memoriale apărut în 1923.
Viteji au fost flăcăii tăi, o, patria mea frumoasă, pretutindeni unde ți-au apărat moșia de năvala dușmană. Dar nicăieri sufletele lor n-au ars de un foc mai mistuitor ca la Mărășești și Turgul Ocnei. Aici ei n-au mai avut nici speranța înaintării, nici credința rămânerii pe loc. Și totuși, flăcăii tăi nu au dat înapoi. Împresurați s-au despresurat, mânați înapoi s-au întors întărât. Ei au luptat lupta dreaptă a vitejiei și având în ei voința nestrămutată de a învinge sau de a muri, ei au învins. Au învins pentru că a muri nu puteau, căci în sufletul lor era acum puterea tuturor strămoșilor. Era viața nemuritoare a rasei dacoromane. Era voința de a birui a Romei eterne.
Încercările grele prin care trecuse poporul în vremea războiului, anii de privațiuni materiale care l-au secondat, stârnesc interesul lui Vasile Pârvan pentru problematica socială curentă. Pentru întâia oară, savantul simte că trebuie să se smulgă dintre umbrele antichității spre a se apleca asupra vieții de toate zilele. Momentul acestei redeșteptări a sufletului său coincide în chip revelator cu momentul intensificării activității revoluționare a proletariatului, activitate ce avea să cunoască un sprijin larg din partea intelectualilor vremii. Încă din anii refugiului ieșan, Vasile Pârvan contribuie alături de sociologul Dimitrie Gusti și economistul Virgil Magiaru la întemeierea Asociației pentru Studiul și Reforma Socială, din care se va naște ulterior Institutul Social Român.
Imediat după unirea Transilvaniei cu România, savantul pune umărul la întemeierea Universității Daciei Superioare din Cluj, în care vedea un focar al spiritualității românești, o înaltă școală a promovării valorilor culturii naționale. Pârvan se străduiește să imprime studenților săi spiritul construcției sociale, arătându-le rolul pe care trebuie ei să-l joace în apărarea intereselor naționale și sociale ale poporului. Iată cum îl evocă în aceste împrejurări Sextil Pușcariu, rector pe atunci al Universității din Cluj.
Iată, domnule Pârvan, că și cuvântul poate face un om fericit. Și nici măcar nu-i vorba de cuvântul poetic, ci de acel al vieții. V-am audiat cu mare bucurie ieri prelegerea inaugurală a universității.
Sunteți prea bun, domnule rector, sunteți prea bun.
Ba deloc, domnule coleg. Sunt prea convins că ziua de ieri, 2 noiembrie 1919, va rămâne în analele acestei universități românești, pentru a putea fi vorba din partea doar de o simplă rostire complezentă. Dar prelegerea dumneavoastră despre datoria vieții noastre mi se pare o pildă nu numai a retoricii, dar și a moralei.
N-am dorit, domnule rector, decât să vorbesc despre un lucru simplu, dar care cere mobilizarea conștiinței fiecăruia dintre noi. Căile de dezvoltare a națiunii noastre aici trebuie căutate, în cugetul fiecăruia topit în cugetul colectiv. Trăim de altfel o vreme a schimbărilor cele mai profunde.
Drept să vă spun, mai mulți membri ai auditoriului s-au arătat oarecum speriați de profețiile dumneavoastră. Doctorul Babeș îi privea prin sticla monoclului și nu-și putea ascunde satisfacția. Bănuiesc că simțea, ca și mine de altfel, că nu cu oameni speriați de noi elanuri vom putea zidi noua lume românească, ci cu cei care se vor arăta bogați în curaj. Mă bucur că în corpul nostru profesoral se găsesc astfel de oameni ca dumneata.
Nici nu se poate altfel. Iată, am trecut cu toții printr-o cumpăna destinului și am învins. N-a fost numai eroismul datoriei, ci a fost și eroismul convingerii. Ca Prometeu înlănțuit, războiul cel mare poate zice despre sine: am pus capăt groazei pe care așteptarea morții o inspiră muritorilor. Am făcut să locuiască în sufletul lor speranțele oarbe.
Recunosc aici marmura vorbelor unui Eschil.
Dar azi trăim alte vremuri decât acele ale marmurii. Cât e de greu eroismul când știi că toate gândurile pentru care trebuie să-ți dai viața ar fi fost atât de ușor de împlinit în pace și bunăvoire dacă umanitatea ar fi fost păstorită de oameni înțelepți, drepți și buni. Cu ce iubire trebuie să gândim la cei morți, care au dreptul la amintirea noastră nu ca morți, ci ca vii, ca scumpi tovarăși nefericiți, asupra cărora moirele crude au aruncat șorțul lor. Cei morți trebuie să trăiască în noi și în cei ce ne vor urma, în întreaga lor personalitate, ca și cum ar fi lângă noi și ne-ar povesti durerile lor și speranțele lor. Iată de ce cred eu că datoria vieții noastre este atât de mare, de covârșitoare. Nu am avut ca popor o viață lejeră pentru a ne putea vreodată propune un ideal comod. Adeseori stau singur cu mine și mă întreb: cine va lămuri pe viitor care e sensul existenței națiunii noastre?
Și care este răspunsul primit?
Nu cred să fie decât unul singur.
națiunea însăși.
În 1926, Vasile Pârvan publică opera sa fundamentală, Getica, prima parte dintr-o proiectată trilogie care urma să cuprindă încă două lucrări consacrate Daciei Romane și protoistoriei slavilor. Getica poate fi considerată cartea nașterii acestui popor, cartea civilizației danubiene de început. Este sinteza impresiilor culese în marile biblioteci ale lumii sau în șantierele arheologice de la Histria, Tomis, Orcalatis, unde trăia, după propria-i mărturisire, ca un plugar care, sculat înainte de răsăritul soarelui, ostenește pe țarina lui până la sfințitul soarelui. Getica este o lectură limpede a unor vremuri greu de descifrat. Este un cântec scris în limba celei mai adevărate științe. Getica este una din cărțile de seamă ale neamului nostru și ea îl înfățișează pe autor în fața posterității ca pe un stâlp al culturii noastre moderne. Evocând viața lui Vasile Pârvan, nu se poate să nu amintim anii petrecuți de el în Italia. Fondator al școlii române din Roma, el a condus această prestigioasă instituție culturală de la înființare în 1922 până la moartea sa survenită în 1927. Aici Pârvan va veghea la formarea unor specialiști ce vor aduce o contribuție semnificativă la progresul științei și artei românești: Constantin Daicoviciu, Constantin Balmuș, George Călinescu și mulți alții. Tuturor Pârvan le va vorbi ca de la magistru la discipol, ca de la părinte la fiu, despre fascinația istoriei.
Să iei în mână un bulgăre de pământ, reavăn, ca o dimineață de primăvară timpurie, mâna să-ți miroasă a rădăcini de copac și acopită de căprioară. Să iei în mână un bulgăre negru de pământ și să-i privești miezul adormit nu ca pe o oglindă, nu ca pe o fereastră, ci ca pe o inimă. Să încerci a desluși încremenirea lui, ce se mișcă totuși împreună cu timpul, înțelesul, spirala, veșnicia. Să vezi în el minunea de a munci, de a pătrunde în tainele sudorii, căci istoria este nu oceanul de sânge vărsat în războaie, ci acela al sudorii prelinse de pe frunțile înfierbântate pe fierul plugurilor, pe războiul de țesut, pe roata olarului. Este scris acolo, în bulgărele de țărână al patriei, minunea de a iubi și bogăția de a iubi, fără de care nimic n-ar putea să dea rădăcini. Niciun fir de iarbă, nici o pasăre, nici un cântec. În ea locuind și puterea de a te întoarce mereu la izvor, nu ca să privești, ci ca să bei. Nu ca să-l tulburi, ci ca să-l strălimpezești, descoperindu-te în fața undelor sale.
Acest izvor l-a reprezentat pentru Vasile Pârvan Dacia, leagănul spiritualității noastre, căria avea să-i închine ultima sa carte, încununare a unor îndelungi cercetări privind civilizațiile antice din țările carpato-danubiene, care evidențiază în chipul cel mai convingător cu putință latinitatea poporului român. Istoriografia noastră primea prin Dacia, carte apărută postum, una din comorile sale de preț, mesajul unei vieți exemplare de cărturar, care a știut să vadă chiar prin erorile propriei vieți marile adevăruri ale istoriei. Și tu, om al acestui pământ, iei în mână o carte, oglindă și fereastră și floare, umplându-ți sufletul cu parfum de istorie. Iar pe coperta cărții stă scris cu litere grele: Vasile Pârvan.
Ați ascultat Figuri de seamă din istoria culturii românești. Vasile Pârvan. Evocare radiofonică de Dinu Adam și Titus Vâjeu. Au interpretat Ion Pavlescu, Fori Eterle, artist emerit, Lucia Mureșanu, Val Sândulescu, Constantin Brezeanu, Vali Voiculescu Pepino, Constantin Dinulescu, Matei Alexandru, Nicolae Lucian Botez, Matei Gheorghiu, Sorin Gheorghiu, Florian Pitiș. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Nicolae Neagoie. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia artistică Cristian Munteanu.